COPE Galicia.
Estar informado.
Hola, moi boas tardes. Rotundamente non. Así declaró o seu presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, sobre unha posible fusión con Banco Sabadell e Unicaja. Así o asegurou durante a súa intervención no Foro do Noroeste que se está celebrando en Santiago. Di o presidente de Abanca que debe manter a súa gobernanza e modelo de negocio. E contoche tamén que o PP galego dá un nome. Registrou hoxe a súa proposta para dirixir a CRTVG. Concha Pombo Romero. De resultar elixida, sería a primeira muller en asumir a dirección dos medios públicos galegos. É licenciada en Ciencias de Información pola Universidade de Santiago e conta con dúas décadas de experiencia profesional na Corporación Pública. E fíxate, a Policía Local de Pontevedra inmoviliza un autobús escolar sen ITV nin seguro. Os axentes interceptaron un autocar con 36 menores a bordo. Tamén lle faltaba documentación en regra. Estamos, ademais, en plena tempada de pesca de salmón. Os expertos sinalan unha merma da especie atlántica en Europa do 60% nos últimos 70 anos, aínda que cada conca ten o seu propio comportamento. De seguido, falamos cun pescador experimentado. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Queres desfrutar do mellor ao mellor prezo? Atento ás ofertas de Gadis de hoxe.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 euros. Y en frutería, kiwi, sangol, céspri, kilo, 4,99 euros.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Salva Ortega leva 40 anos pescando. É verdade que vivir moi pretiño do río axudou a poñer nel esta afición, que algo máis que unha afición. Salva, que tal? Boas tardes.
Hola, moi boas tardes.
Porque ademais de pescador, tes un blog especializado ás orillas do Ulla. Contame, Salva, quería falar contigo especialmente do salmón. Primeiro, lembraste un pouquiño de das túas primeiras capturas?
Sí, bueno, fai, pois como decías na introducción, fai moitísimos anos que empecé a pescar, como todos os críos, pois empezamos con pescas máis pequenas, xa non entrábamos directos ao salmón, empezamos así con troitas e escalos, ou vivir cerca do río, pois era un modo de vida que daquela non había consolas ni nada, o que nos dedicábamos os pescadores. Cos anos, pois fomos avanzando un pouquiño e fomos entrando en peixes máis grandes. Por desgracia, con 14, 15, 16 anos, o río Ulla non estaba pasando por unha época moi boa de salmón, había bastante escasez de salmón. Para pescar algún salmón tiñámonos que ir a río Eo ou a ríos como Narcea ou Sella, bueno, ríos asturianos. Pero sí me lembro que un dos primeiros salmóns que tuve enganchado na caña, que foi no Coto de Couso, no río Ulla, ainda había poucos salmóns. Ese salmón acabouse me soltando, pero bueno, había sido unha experiencia genial. Penso que non se me olvidará nunca.
E como está sendo esta tempada?
Bueno, pois esta temporada está sendo cativa, pero non só nos ríos gallegos, tamén nos ríos asturianos, nos cántabros. Aquí non somos capaces de saber en estes momentos si hai ou non hai peixe, polo menos no río Ulla, por exemplo. Eu estou convencido de que sí, de que hai salmóns. O que pasa que o río está vindo tan alto, que resulta moi, moi difícil poder pescar, moito máis difícil atopalos. Para que vos fagades unha idea. Por norma xeral, o río debería estar en uns 60 ou 70 metros cúbicos por segundo. Actualmente está en 125, 130 metros cúbicos por segundo. É dicir, moito máis difícil poder pescar. Estou convencido que no momento de que o río volva a encauzarse e volva a este un pouquinho estable, estou seguro de que con algún salmón vamos a tropezar.
Crees que este é un dos factores, non sei se o principal, para explicar pois un pouco a baixada das capturas, ou habería algún outro?
Non, hai moitos factores. A baixada do salmón está sendo escalonada, non é decir que sea un ano, pois porque hubo unha mala freza fai 4 ou 5 anos, cada ano está indo a menos, non está vivindo unha boa situación nestes momentos, pero tampouco creo que sea a culpa dos pescadores. Hai ríos como, por exemplo, pode ser o río Bidasoa, que é un río no que se traballa moitísimo, teñen contadores polos que pasan os salmóns, é dicir, sabes exactamente a cantidad de salmóns que entran no río, en dous contadores que teñen, que é dicir, unha parte baixa e outra unha parte máis alta, saben os salmóns que pasan polo río de un lado a outro, ali repoblan moitísimo, soltan moitísimos alevíns de salmóns, e aínda así, a pesca, é dicir, o salmón no río baixou de tal forma que tuveron que vedar. Vedaron fai 3 anos, non se permite a pesca, e o salmón non está repoblando, o cal nos quere ou nos indica que non é solo un motivo de pesca. Hai máis motivos que influyen sobre o salmón. Como todos sabemos, o salmón nace no río, despois ten que emigrar, fai camiños de, ao mellor, 4.000 ou 5.000 kilómetros para alimentarse e volver a seu río. Ao río donde naceu. Polo medio atópase, evidentemente, con pescadores, que somos os que estamos no río, pero atópase con barcos con unha tecnoloxía moi sofisticada, que penso que lle resulta moito máis fácil detectar os bancos de peixes que fai 40 ou 50 anos. Para que nos fagamos unha idea, unha redada de un barco destos principalmente chinos, que unha redada, é dicir, non sei o tempo que pode ser, pero a mellor un par de días, unha redada que pode coller un barco desos equivalen aos salmóns que se van a coller en toda España nunha temporada de pesca. Que hubo xente que, sobre todo pesquerías grandes, que conseguiron localizar as vías de, vamos a decir, as carreteras que teñen os salmóns desde o norte hacia os ríos, e ao final acabanse pescando. Pero é un cúmulo, non é unha circunstancia sola. Despois os ríos tampouco están moi limpios.
Pois quedamos con todo iso. Salva Ortega, un millón de gracias por contarnos todo isto. Unha aperta.
Veña, unha aperta. Moitas gracias a vos.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia.
Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Onoso pavo. A nosa terra. Busca o selo do noso pavo de Coren e disfruta do sabor único dun pavo nacido e criado en Galicia. O da nosa xente, o noso. O único co selo Galicia calidade. Un pavo 100% único. 100% noso. Descubre máis en onosopavo.com. Coren. Alimentos de Galicia.
Mereces ganar un abono doble para O Son do Camiño. Sorteamos 222, un ganador en cada Cádiz. Participa por cada 25 euros de compra del 8 al 31 de mayo. Cádiz.
Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. O Celta a por un gran paso rumbo a Europa. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, Paula. Pois si, dende as 8 da tarde xoga o Celta a antepenúltima xornada de Liga buscando a súa plaza europea. O Celta, que agora mesmo é séptimo en postos de Europa League, quere certificalo. De feito, podería facelo esta xornada se vence no Real Arena e se dan outra serie de resultados. Pero non será doado diante da Real Sociedad, que apura as súas últimas opcións tamén de loitar por Europa diante dun Celta que ten a baixa de Marcos Alonso, que fora expulsado no partido frente ao Sevilla. Ademais, temos que contar que seguen os ecos do Mundial 2030 e da súa polémica pola sede de Vigo. Onte houve reunión na Federación, hoxe falará o alcalde Abel Caballero do que se tratou nesa reunión, na que a Federación, ademais, amosou o seu apoio a Vigo para que poida ser sede nese Mundial 2030. Ademais, en baloncesto, Brandon Taylor deixa o Lima Coruña unha vez consumado o descenso para irse a xogar na Virtus de Bolonia de cara ao playoff.
Graciñas, Álvaro, e ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en Cope.